Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir redzījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Latvijas universitātes fiziķi radījuši augstas klases magnētiskā lauka attēlošanas iekārtu. Tā nākotnē varētu būt liederīga fizikas, medicīnas un bioloģijas pētījumiem, kā arī būtu praktiski pielietojama pat elektronikā un naftas ieguvē. Kas ir šī iekārta, kā tā darbojas un kā tiek mērīts magnētiskais lauks dažādos objektos? Par to visu sīkāk šodien runāsim redzījuma otrajā pusē. Līdz tam iepazīsim kompasa vēsturi un skaidros kā darbojas planētu poli, bet vispirms par kādu pārsteidzošu notikumu, kas nesen sevi pieteicis augstu virs mūsu galvām. Daudziem cilvēkiem patīk lūkoties zvaigžņotajās debesīs, taču kopš šī gada arī tiem, kuru zvaigžņu tālis neaizrauj, ir pamatīgs iemesls pavērot augstu virs mūsu galvām nakšņotās debesis. Kompānija Rocket Lab pavisam nesen ir palaidusi orbītā kādu pavisam neparastu mākslīgo pavadoni, tā dēvēto cilvēces zvaigzni. Tas ir no oglekļa kompozīta materiāla veidots daudzskaitlis, kuru klāj 65 gaismu atstarojoši paneļi. Vizuāli tas ir kas līdzīgs disko zāles spoguļbumbai, kas atstaros Saules gaismu. Šis objekts varētu būt viens no spožākajiem Zemes debesīs. Neparastu objektu kosmosā nogādājas kompānija Rocket Lab un saskaņā ar uzņēmumu pārstāju teikto cilvēces zvaigzni varēs redzēt neatkarīgi no tā, kurā vietā uz Zemes jūs atrodaties. Galvenā doma šajā visā ir tā, lai ik viens, kas lūkosies debesīs, ieraudzītu cilvēces zvaigzni un spētu palūkoties tālāk visuma plašumos un mainīt savas domas par savu dzīvi, darbiem un to, kas ir svarīgs cilvēcei. Kā apgalvo pats Rocket Lab vadītājs Pīters Beks, cilvēces zvaigzni ir veids, kā palūkoties pāri šodienas situācijai, lai kāda tā arī nebūtu un iegūtu izpratni, ka mēs esam vienoti kā suga un visi kopā esam atbildīgi par izaicinājumiem, kurus jāpārvar. Kā ziņo portāls Starspace LV, mākslīgais pavadonis Zemes orbītā tika nogādāts 2018. gada 21. janvārī ar kompānijas Rocket Lab eksperimentālo nesēju raķeti, kas veidot no oglekļa kompozīta materiāliem. Raķeta startēja no starta platformas, kas atrodas Jaunzēlandē, 17 metrus garā nesēja raķete Elektron orbītā nogādāja arī trīs komerciālos nanosatelītus. Cilvēces zvaigzne vienu orbītu ap Zemi veica 90 minūšu laikā. Mums jāpieņem nopietni lēmumi visas cilvēces kontekstā ne atsevišķiem individiem, organizācijām vai pat tautām, teicis pats Beks, un jānāk visiem kopā kā vienai sugai, lai atrisinātu patiešām lielas problēmas, tādas kā klimata pārmaiņas un resursu izsīkšana. Lai arī cilvēces zvaigzne ir pirmais satelīts ar mērķi aicināt cilvēkus aizdomāties par mūsu kopīgo atbildību un spēju risināt tik globālus jautājumus kā klimata pārmaiņas un resursu izsīkšana, tā nav pirmā disko bumba Zemes orbītā. ASV jūras spēku izpētes laboratorijas paspārnē tāpa trīs satelīti 90. Gadu beigās un 2000. Gadu sākumā. Taču emocionālajam vēstījumam ir arī tā saucamā ēnas puse, plānots, ka cilvēces zvaigzni varēs vērot vien tikai 9 mēnešus, pēc tam tās orbītas augstums samazināsies, līdz visbeidzot satelīts sadegs Zemes atmosfērā. Cerams gan, ka vēstījumam, ko nes šis simboliskais satelīts būs daudz ilgāks mūžs, un jebkurā gadījumā šāda cilvēces iniciatīva ir cerīgs solis uz priekšu mūsu visu centienos sajusties kā vienotai planētas ekosistēmai tiešām pārnestā nozīmē. Starp citu, ja ir vēlme palūkoties uz cilvēces zvaigzni savām acīm, tad Rocket Lab mājaslapā thehumanity.com ir iespējams paskatīties, kad šis satelīts būs redzams jums interesējošā teritorijā. Par Latviju dati gan šobrīd nav iepriecinoši, vismaz tuvāko 3 mēnešu laikā mums nav cerību to ieraudzīt. Vairāk par šo neparasto satelītu varat lasīt portālā Starspace LV. Kas ir magnētisms, kādas ir mums zināmākās magnētisma izpausmes un kādu iekārtu radījuši pašmāju fiziķi magnētisma noteikšanai visdažādākajās vidēs, to sīkāk, par to sīkāk runāsim jau pēc dažām minūtēm, taču tagad iepazīsim magnētisko lauku uz citām planētām. Uz Marsa vai Venēras kompas nedarbotos, jo tur nav magnētiskā lauka, savukārt nonākot ar kompasu Zemes polos, ir jāpatur prātā 10 grādu novīdi no tā rādītā virziena. Kurai no Saules sistēmas planētām ir pats spēcīgākais magnētiskais lauks un kāpēc uz Jupiteru? Ar ziemeļblāzmas ir ikdienišķa parādība. To mana kolēģe Zane Lāce noskaidroja sarunā ar Latvijas Universitātes Fridriha Candera zinātnes muzeja direktoru Ilgoni Vilku.
Magnētiskais lauks ir lauks, ko ap sevi rada jebkurš patstāvīgs magnēts, elektromagnēts, kā arī kustībā esošās lādētās daļiņas. Magnētiskais lauks ar spēku iedarbojas uz citiem magnētiem, kustībā esošiem lādiņiem un vadiem, pa kuriem plūst strāva. Savukārt magnēts ir ķermenis, kas spēj radīt ap sevi magnētisko lauku. Šis ķermenis ir magnetizēts un tam piemīt magnētiskais moments, kas arī noteic šī ķermeņa īpašību radīt ap sevi magnētisko lauku. Vai jums pēc šī lasītā ir skaidrs, kas galu galā ir magnēts un magnētiskais lauks? Pieņem, ka tiem, kas ir svaidīti ar spējām fizikā, tas šķiet vienkārši un saprotami. Bet tādiem kā man tas ir tikpat neizskaidrojami kā Jupitera gredzeni. Tāpēc devos pie Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieka, pedagoģisko zinātņu doktora Ilgoņa Vilka, lai gūtu skaidrojumu tam, kā darbojas magnēts un kas tad galu galā ir magnētiskais lauks.
Visiem cilvēkiem ir pieredze ar to, ka kādreiz rokās ir ticis kāds magnētiņš, un kad divi magnētiņi savā starpā tur pievelkās, ja viņas apgriež otrādi, tad viņi atgrūžās, nu, atskot visādas interesantas īpašības. Nu, un izrādās, ka arī Zeme ir liels magnēts. Par to jau cilvēki aizdomājas jau 17. Gadsimtā, jau pirms tam izmantoja praktiski kuģojot, lietojot kompasu, nu, tad, kad sāk pētīt saules sistēmu, tad izrādies, ka ne jau tikai Zemē vien ir šāds magnētiskais lauks, ne tikai Zemē kā liela tāda magnētāta kompasa adata, kā arī citām planētām šis magnētiskais lauks ir. Nu, un saules sistēmā lielākā planēta Jupiters un viņai, protams, spēcīgākais magnētiskais lauks no planētām.
Lūkojot informāciju par Jupiteru, vai cik tas ir arī būtiski uzsvērt, cik reizes salīdzinot ar Zemi ir tas Jupitera lauks spēcīgāks, jo vienviet es atradu informāciju 14 reizes, vienviet 10, bet vai vispār tam
Nu, lūk, tātad šīs te jaunās kosmiskās zondas Juno mērījumi ir precizējuši šo lielumu, un ja agrāk tas skaitlis bija apmēram 14 reizes spēcīgāks Jupitera magnētiskais lauks nekā Zemē, tad tas skaitlis ir apmēram 20. Nu, tātad tiešām ļoti spēcīgs. Un tas varētu būt vienkārši skaitlis, bet tam arī ir tie praktiskas konsekvences, kas saistīts ar to, ka šāds te spēcīgs magnētiskais lauks arī planētas tūmā notur dažādas daļiņas, ar lielām enerģiju, lielu kustības ātrumu, un tās ir tās daļiņas, nu, kuras miedarbojoties ar kaut ko materiālu, to mēs saucam par radiāciju. Un jā, arī kosmiskajam aparātiem tas ir svarīgi. Nu, ja tur ir spēcīgi šāds te daļiņu klātbūtne, tad tur nevar ilgstoši uzturēties. Cilvēks tur vispār nevarētu uzturēties, viņš saņemtu diezgan īsā laikā tiešām letālu, nu, tā jonizējušo starojumu dozu.
Kad 2016. Gadā NASA izpētes zonda Juno sasniedz Jupiteru, tad pateicoties zondas datiem, tika precīzi noteikts šīs milzu planētas magnētiskais lauks.
Tā elektromagnētiskajā laukā viņa ir būtībā visu laiku, jo tas lauks jau plešas bez tādām principiālām robežām. Bet svarīgi, kā zonda riņķo ap Jupiteru. Viņa riņķo pa tādu ļoti izstieptu orbītu. Tas nozīmē, ka viņa tikai tādu īsu brīdi noskrien garām pašai planētai tūmā un atkal atgriežas tādā drošā nekaitīgā attālumā. Un visa aparatūra, visa elektronika un uztverē ir veidoti tā, lai nu, būtu maksimāli noturīgi pret šo radiācijas iedarbību. Nu, līdz šim tādu nekādu principiālu bojājumu nav bijis, un zonde var veikt visu veidu mērījumus, tai skaitā arī iegūt Jupitera attēlus.
Vai magnētiskais lauks, kas uz Jupitera ir arī saistāms ar ziemeļblāzmām, kā var lasīt, arī ir ļoti, ļoti parasti un bieži novērojama parādība. Un es lūkšu paskaidrot ziemeļblāzmas un magnētiskais lauks.
Tieši tā. Tā tad pirmkārt jau šī zonda Juno deva jaunas zināšanas par Jupitera magnētisko lauku tādā ziņā, ka viņš nav tik viendabīgs, kā domāja agrāk. Bet ka viņš ir vietām stiprāks, vietām vājāks, lai gan tas ir tikai dabiski. Ja mūsu rīcībā ir precīzāk instrumenti, mēs parādību izpētām sīkāk. Arī par Sauli agrāk domāju, ka viņai tas tāds diezgan viendabīgs magnētiskais lauks, pēc tam izrādījās, nē, viss ir kaut kāda tāda magnētiskā līnija pušķīši, tur ir stiprāks, citviet ir tādi caurumi, tāpat izrādījās arī uz Jupiteru. Un kas attiecas uz ziemeļblāzmām, jā, tās ir saistīts ar magnētisko lauku, un uz Zemes tas stāsts ir tāds, ka galvenais iemesls, kāpēc šīs ziemeļblāzmas notiek, ir no Saules atnestās lādētās daļiņas. Tās pielido Zemē klāt, kustās atbilstoši tā magnētiskā lauka līnijām, un vistuvāk Zemē pienāk polos, un tur tad miedarbojās ar mūsu Zemes atmosfēra esošām gāzēm, slāpekli, skābekli, tādā veidā rodas šis te starojums, šis te gāzes sāk spīdēt. Un tad iznāk, ka Zemes zemeblāzums ir tāda, kādu nu, atnāk no saules kādas daļiņas. Ir tas kā ierosinošais faktors. Jupiters tajā ziņā ir daudz patstāvīgāks, un pirmkārt viņš arī piecreiz tālāk no saules, viņam tā saules vēja ietekme ir daudz mazāka. Tāpēc viņš, tā sakot, savus polāru blāzmas ražo pats. Viņam ir šajā te magnētiskajā laukā daudzas šīs te daļiņas, kas tur ir notverts, kustas, un tāpat nonāk magnētisko polu rajonā, un būtībā visu laiku ap Jupitera poliem ir tāds polāru blāzmu riņķis, gan dienvidpolā, gan ziemeļpolā, bet lielākoties viņš nav redzamajā gaismā, tāpēc, kad fotografē nu, parasto teleskopu optisko, tad šo dienvidblāzmu neredz, bet viņš ir visai plašā starojuma diapazonā. Viņš var redzēt siltumstarojumā, jau imprasarkanajā, var redzēt arī ultravioletajā gaismā.
Ja mēs vēl runājam par citām Saules sistēmas planētām un šiem magnetiskiem laukiem, jūs minējāt, ka Zeme ir kā viens liels, magnetiskais lauks, Saulē tie ir pušķīši, arī Jupiteram tas nav vienmērīgi, kā tas ir ar citām planētām?
Nu, jāsāk pirmkārt to, ka tām planētām, kurās iekšā ir kaut kas šķidrs un elektrību vadošs, tam arī ir magnetiskais lauks. Tas var būt šķidrs metāls, zels, niķels, kā tas ir Zemē un, piemēram, arī Merkuram. Tas var būt arī cits elektrību vadošs vielas, izrādās, piemēram, amoniaka un ūdens maisījums. Kā tas domājams ir šajās lielajās planētās Urānā un Neptūnā, piemēram, vai arī pavisam dīvaina vielā jeb vide, kas sauc metāliskais ūdeņredzes. Ūdeņredzes, kas ir tik tāls saspiests, ka iegūs arī noteikts metāliem piemītošas īpašības, tas ir iekšā Saturnā un Jupiterā, kur tad rāda šo magnētisko lauku. Tā kā jā, šie magnētiskie lauki ir diezgan daudziem ķermeņiem, atskaitot tos, kuriem nav šie šķidrā viduča. Tie, kuriem nav, tie ir Mars un Venēra uz Saules sistēmā no lielajām planētām. Nu, ja runā par to magnētiskā lauku stiprumu, izrādās, ka nākamais pēc Jupitera ir apmēram Saturns un Zeme. Abiem ir vienādi spēcīgs. Un tad tālāk, ja Urānu un Neptūnam ir vājāks magnētiskais lauks un Merkuram ir ļoti vājš, tā kā Zeme pat diezgan izceļās, viņa dalās Saturnu otro trešo vietu.
Bet tagad lūkosim, kā darbojas kompass un cik precīzi tas rāda zemeslodes polos.
Klausītēm vajadzētu iztēloties baranku vai, kā modernāk saka, virtuli, šādu deformu. Apmēram tādas ir tās magnētiskā lauka līnijas. Viņas iznāk no viena pola, apiet tādu līkumu planētē apkārt un iet otrā polā iekšā. Un tad tā struktūra veidojas kā tāds liels, liels virtulis. Un šim te, nu, virtulim ir ass un Zemes magnētiskajam laukam, citu planētu magnētiskajam laukiem arī notiek tas, kuri arī tāpat izšķir šo te magnētisko ziemeļpolu, magnētisko dienvidpolu. Tāpēc arī kompasam, nu, ir saprotams pēdiņās, kā viņam jānostājas attiecībā pret šo planētas magnētisko lauku. Jā, tas būtu gadījums, ka, bet ne visām planētām tā magnētiskā lauka asa tieši sakrīt ar rotācijas asi. Zemē pašai mūsējai ir nobīda apmēram pa 10 grādiem. Tas nozīmē, ka magnētiskais pols nav visu tur, kur ziemeļpols tieši, bet vairāk tur Amerikas kontinenta pusē. Un citām planētām to nobīdi pat vēl lielāka, Urānam, Neptūnam viņa ir lielāka, piemēram, līdz ar to tur tas magnētiskais kompass būtu izmantojams, nu, ar diezgan lieliem labojumiem. Uz Zemes viņš strādā diezgan labi.
10 grādi, cik tas ir būtiski?
Starp citu, polārijos rajonos pētniekiem vienmēr ir bijis jāņem vērā tā saucamā magnētiskā deklinācija, lūk šī novirze starp abiem poliem, kas jau pola rajonā, jo tuvāk tam magnētiskam polam, jau lielāku vērtību sasniedz. Un kaut kur pavisam pie magnētiskā pola var būt tā, ka jums kompass rāda it kā uz ziemeļa, bet ziemeļa pilnīgi uz otru pusi. Tas būtu tajā vidiņā starp magnētisko polu un ziemeļpolu. Nu, bet tur reti kāds ceļo, kā mēs zinām, ziemeļlaids okeānam.
Par to, kas ir magnētiskais lauks un kā darbojas kompass, stāstīja Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks un Fridriha Candera zinātnes muzeja direktors Ilgons Vilks, bet par mūsdienu tehnoloģijām magnētisma noteikšanā un nesen tapušu iekārtu, kas ļautu attēlot magnētisko lauku dažādos objektos sarunu studijā jau pēc īsa brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Jēdzienu magnētisms šķiet ir dzirdējis ik viens no mums gan fizikas stundās skolā, gan dzīvē redzot magnētu pievilkšanos un atgrūšanos. Skaidrs, ka magnētisms ir fiziska parādība, kas vistiešākā mērā ietekmē mūsu dzīvi, gan tehnoloģijas, kuras izmantojam ikdienā un galu galā arī pat veidu, kā Zeme pasargā mūs no saules daļiņu ietekmes. Kā magnētisms var būt noderīgs dažādām nozarēm un kādu iekārtu radījuši Latvijas universitātes fiziķi magnētiskā lauka attēlošanai? Par to visu runāsim šodien raidījumā atlikušajā pusstundā, kad pie mums viesos ir Latvijas universitātes lāzeru centra pētnieks un arī fizikas zinātņu doktors Andris Bērziņš. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, par iekārtu es pieņemu, ka mēs gari un plaši vēl šodien parunāsim, jo izklausās pavisam interesanti, tur gan naftas ieguvē pielietojumi varētu rast gan daudz kur citur, bet jā. Vispirms liksim tomēr, tiksim skaidrībā ar to magnētismu kā tādu. Nu, tad es saprotu, ka nu, daudz varbūt ir dzirdējuši nojauši tur tos darbības principus, tikko arī mums Ilgons Vilks nedaudz par astronomijas pusi un magnētismu runāja, bet tā pavisam vienkāršoti, kas ir magnētisms un kā tas darbojas un kur tas darbojas?
Jā, tas principā ir tā, ka jā, magnētisms ir tas, kas ir cilvēcei bijis draugs un tur padu blakus jau ļoti, ļoti sen, tur jau ir zināms jau tā kā 300 gadi pirms mūsu ēras, jau tur ķīnieši jau ir lietojuši magnētiņus, lai varētu orientēties. Mazliet nepatīkamā daļa ir tā, ka lai tā kā saprastu, kā tas magnēts strādā, tur ir jāiet diezgan dziļi. Tur, kā mans kolēģis teica, ir jāiet studēt uz fizmatiem Latvijas universitātē, lai tā kā varētu godīgi saprast, kā magnēti strādā. Problēma ir tajā, ka magnēta darbība var izskaidrot tikai ņemot tā kā kvantu fiziku. Bet es beigšu biedēt visus klausītājus.
Mums mēģināšu... šis vārdi ir dzirdēti, jā. Bet jā.
Un mēģināšu tā kā pastāstīt. Tad stāsts man, diemžēl, ir jāsāk ar to ļoti saso frāzi, ko fizikas stundās visi ir dzirdējuši, tad magnētiskais lauks rodās tad, kad mums lādēta daļiņa sāk kustēties. Punkts. Varbūt es sarūktināšu tagad, bet īstenībā uz šīta fundamenta mums ir jādzīvo, jo tā vienkārši ir. Mūsu visums ir tāds, un īstenībā šo te mēs smalkāk saskaldīt vairs arī nevaram. Labā daļa, kad es mazliet varu tā kā paturpināt, lai saprastu, kā tad mums veidojās magnētisms reālās vielās, tas tāds, manuprāt, ir drusciņi patīkamāks. Tad principā ir tā, ka, labi, es saku, lādiņš kustās, rodas magnētiskais lauks. Kāds varētu teikt, nu, tikai man stāv leduskapja magnētiņš, viņš nekustās, bet viņš pie tām durvīm līp. Tā lieta ir tāda, ka īstenībā mums liekas, ka šis te magnēts ir nekustīgs objekts, bet ja mēs skatāmies viņu iekšpusē, atomārā līmenī, īstenībā tur elektroni visu laiku riņķo ap šiem te atomiem. Un šī te elektrona kustība pa atomu ir tas mūsu lādiņš, kas kustās. Tātad mums rodās šis te magnētiskais lauks.
Tātad visām nekustīgām lietām, varam teikt, šķietami nekustīgas, jo patiesībā pilnīgi viss kustās.
Tieši tā, jā. Tā kā atomos viss kustās.
Kādās vielās tad mēs to visu varētu vērot? Var teikt, pilnīgi visur, pilnīgi vienmēr?
Principā atbilde ir jā. Jebkurai vielai varētu teikt, ir savs magnētiskais pirkstu nospiedums. Tikai tas, kas mums ir ierasts, ir vielas, kuras ir tā kā spēcīgi magnētiskas. Tos mēs zinām, jā, tur ir dzelzs un elementi apdzelzi. Un tad ir tādi, kuri ir, nu, tādi vāji magnētiski. Mēs viņus vienkārši esam sašķirojuši kaut kādās grupās, bet zināmā mērā tas pamata princips ir viens un tas pats.
Bet ikdienā mēs patiesībā, var teikt, visur saskaramies vairāk vai mazāk tikai ar to dzelzs radīto magnētismu?
Tas
tādā
ir
makro līmenī, ja mēs
skatāmies. Tas ir tas, ko mēs ikdienā saprotam ar magnēts. Mm-hmm. Tas ir tas īstenībā, jā, tie ir feromagnētismi, dzelzs magnētisms un dzelzs līdzīgo elementu magnētisms.
Kā ir ar citām vielām, nu, kuras ir vēl interesantas, varbūt fiziķim ar savu magnētismu?
Iznībā ar savu magnētismu interesanta varbūt praktiski jebkura viela, tikai jā, ir jautājums, tā kā, kādas vielas ir interesantas konkrētam pielietojumam. Piemēram, mums varbūt klasiskā veidā neinteresētu, mums tā kā magnētisms vielās, kuras pieņemsim, nav cietas. Mūsu konkrētajiem pielietojumiem vajag kaut ko, kas ir ciets. Līdz ar to mēs uzreiz atmetīsim visas vielas, kuras ir magnētiskas, bet nu, viņas ir šķidrumi vai gāzes.
Tad ar šķidrumiem un gāzēm arī piemīt magnētiskas?
Jā, piemēram, arī ūdens ir magnētisks.
Kurā brīdī?
Visu laiku, bet ļoti vāji. Tā ir tā, kā lai to tā pasaka? Principā, tas, kas rada šie te paši elektrorotācija ap atomu kodolu, vienmēr rada magnētisko lauku. Dažādas šīs te elektronu konfigurācijas var tā kā šo elektronu lauku radīto pastiprināt vai pavājināt. Un tad stiprie mūsu magnētiskie elementi ir tādi, kur elektroni ir izkārtojušies tā, ka viņi viens otru pastiprina, un tie, kas ir vāji, viņi viens otru dzēš ārā. Viņi, principā, ja mēs par elektroni domājam kā par maziem magnētiņiem, viņi ir vērsti viens pretēji otram. Līdz to viens otru it kā nodzēš, viņi tur katrs kaut ko rada, un bet otrs ļaundaris paņem un viņi nodzēš. Piemēram, viens, man liekas, lielisks piemērs ir hroms. Kā atoms, viņš ir ļoti magnetisks, bet viņi savā starpā ir tādi, nu, skaudīgi. Viņi, kā tu vienam hroma atomam liedz blakus otru hroma atomu, viņi uzreiz izkārtojas tā, lai precīzi kompensētu to blakus esošo. Un tā katru nākošo lieko čupiņā, viņi visu laiku cenšas viens otru izkompensēt. Līdz ar to sanāk, ka hroma atoms ir ļoti magnetisks, bet ja mēs paņemam hroma kluci, viņš ir pilnīgi nemagnetisks. Ja istamā, viņš ir antiferomagnētiķis.
Tas ir pilnīgi pretējis tam, kas ir dzels magnēts.
Tieši tā.
Tas nozīmē, ka tur tāda konkurence visu laiku, var teikt, hroma atomu starpā, kas finālā beidz nerko.
Jā, tieši tā. Un, piemēram, un dzels atomu starpā viņi cenšas pa bariņiem tomēr būt tā kā vienoti.
Mm-hmm.
Un līdz ar to viņi visi orientējas vienā virzienā un kopā veido magnētisko lauku.
Sadarbības spēks, ja tiešām pārnestā nozīmē.
Tieši tā.
Iztepinējāt to magnētisko pirkstu nospiedumu. Kas tas tāds ir? Nu, tas nozīmē, nezinu, tā kā mums katram ir savu pirkstu nospiedumu, katrai vielai ir tas savs izkārtojums.
Principā jā. Kā lai tā ļoti dziļi neejot. Principā, pēc zināmām magnētiskā rakstura īpašībām, ko ir iespējams noteikt, kas ir tā kā magnētiskā kodola rezonance, ir tas skaistais vērts, bet principā ir iespējams atšķirt dažādas atomas savā starpā, kas arī ir par iemeslu tam, ka, piemēram, šobrīd jau magnētiskā lauka detektors var izmantot, lai, piemēram, identificētu narkotikas. Jo viņš, principā, nav magnētiskas vielas it kā tā, kā mūsu tādā klasiskā izpratnē liktos, bet viņiem vēl joprojām ir savs magnētiskais pirksta nospiedums.
Tad var teikt tāds atblāzums par to, kas kādreiz bija vai varēja būt bijis, apmēram tā varētu tālēn izteikties.
Nē, īstenībā nē, viņiem visu laiku ir savs kaut kāds nospiedums, tikai ir jāzina, kā ar to mijiedarboties.
Vēl viens jautājums par to, nu, cik ilgi tas magnētisms, var teikt, nu, darbojas, vai cik ilgi pastāv starp kaut kādām tur vielām, nu, labi, tajās daļiņās, ja mēs runājam, nu, cik ilgi tā daļiņa viena otru tur pievilks vai atgrūtīs, kompensēs vai nekompensēs?
Jā, tad šis jau ir atkarīgs, jā, atkal no konkrētās vielas, tad, piemēram, dzels, jo visu feromagnētiķu klasē, viņi tajā brīdī, kad magnetizējās, viņi tādi arī paliek. Mēs varam teikt, tā kā uz visiem laikiem, līdz brīdiem, kamēr mēs sistēmai pievedam enerģiju. Ja tā vienkārši sakot, mums magnēts ir magnēts, līdz brīdiem, kamēr mēs viņu neuzkarsējam, daļēji mēs varam, protams, arī vienkārši paņemt rāmuru pa viņu usist, un arī daļēji magnētisms zudīs. Ja vienkārši mēs sistēmai iedod enerģiju, kas uztaisa bardaku tur. Viņi vairs nav orientējušies vienā virzienā, viņi kaut kā pārorientējās. Un ir vielas, kuras tā kā savu magnētisko īpašību īstenībā parāda tikai tad, kad mēs viņam no ārpuses pieliekam citu magnētu. Tad ir tie paramagnētiķi, kas principā, un diamagnētiķi, kas savas īpašības parāda tikai tad, kad ir principā mums pielikts ārējais lauks.
Tā ir divi vārdi, kas jau laikam ir vienā brīdī neskaitas, paramagnētiķis un diamagnētiķis.
Jā.
Kas tas tāds ir?
Tad principā ir paramagnētiķi ir vielas, kuriem ir... es teikšu to skaļos vārdus, tā kā vismaz viens nesapārots elektrons, bet turbūt šajā stāstā mēs dziļi neiesim, bet sakot, tās ir vielas, kuras ārējā magnētiskā laukā noorientējās lauka virzienā, bet tajā brīdī, kā mēs to ārējā magnētiskā lauka noņem nost, viņas, principā, atgriežas kaut kādā patvaļīgā stāvoklī. Diamagnētiķi ir līdzīgs stāsts, vienīgais, kas viņi tā kā sanāk ir relatīvi neitrāli, viņam šo nesapārotu elektronu, principā, nav. Un viņi citu fizikālu iemeslu dēļ griežas pretēji lauka līnijām. Tādēļ viņi tiek nošķirti. Idejiski tie pamata principi visām vielām ir vienādi, vienkārši pēc kaut kādām pielietojuma klasēm viņiem ir doti šeit te nosaukumi.
Vai arī ārējā ietekme ir tā, kas ietekmē, tad kas ar tiem notiek?
Jā.
Klātam lauk, prātā biežāk dzirdēt vārds elektromagnētisms, tas arī ir viens no magnētismu veidiem, tad kas tur atkal ir tā ideja, kurā brīdī mums ir elektromagnētisms, un kurā brīdī vienkārši magnētisms?
Tad elektromagnētisms tādā vienkāršotā formā, par to domājot, ir īstenībā tā ļoti tā klasika, tas ir tas kustīgais lādiņš, kas rada magnētisko lauku. Mēs paņemam vadu, varam viņā iekšā elektronis vienā galā, viņi skrien uz riņķi, rada magnētisko lauku, mēs šo vadu paņemam, satinam spolē, daudz elektronikas strien, spēcīgs magnētiskais lauks. Tas ir tādā vienkāršotā stāstā. Jo īstenībā, ja mēs šo atkal gribam saprast, mums ir nepieciešama speciālā relativitātes teorija, kur varbūt mēs arī tā uzreiz
neiesim. Tad atkal uz Einšteina takās vai ne un jādomā.
Jā, tieši tā. Īstenībā, ja, kā jūs teicu, magnetisms ir jauks, mēs viņu jūtam, viss ir forši, viņš ir nejauks, tāpēc, kad viņa skaidrojumi ir sarežģīti. Līdz ar to īstenībā arī magnetisms tā labi tiek sākt skaidrot tikai tad tajā brīdī, kad vēsturē parādās jā, kvantu fizika.
Nu, bet tas ir tāds ļoti interesants, varbūt tāds, var teikt, līmenis, kurā ielūkoties, jo stāsts ir pavisam, pavisam mazā, pa mazām daļiņām. Var teikt, jā. Visam, kam ir ātomi, ir arī magnētisms, jā? Tā varam teikt.
Jā, jā.
Patiesībā mēs runājam par kaut ko ļoti, ļoti universālu, mums apkārt un mūsos klātas.
Un tas, kas, man liekas, jā, ir tā jaukā lieta, jā, kad tā ir kvantu fizika, ko mēs reāli varam sajust. Mēs tas jau brīdī, kad mēs pieliekam pie ledus magnētiņu, mēs nodarbojamies ar kvantu fiziku.
Jā, tas arī ir tas, kas varbūt iedvesmo par to domāt vairāk. Nu, ko mēs varbūt varam teikt tādu mazu ieskatu, mēs esam ieguvuši, es ceru, ka daudz mūsu klausītāji ir nedaudz vairāk sapratuši un varbūt arī iedomājušies, kā tas varētu darboties un izskatīties. Par jūsu radīto iekārtu tad ir laiks parunāt. Es saprotu, ka tagad, nu, pateicoties jūsu iekārtai, mēs varam redzēt to magnētisko lauku, tad, nu, visās tagad nosauktajās un nenosauktajās vielās.
Tad varbūt pirms sākam runāt par iekārtu kā tādu, es gribētu pateikt paldies tiem finansētājiem, kas palīdzēja šai iekārtai nonākt līdz dzīvei, tad sakam lielu paldies Latvijas Universitātes fondam un SIA mikrotīkla ziedojumam, kā arī citiem Eiropas fonda līdzekļiem, kas mums ir palīdzējuši šeit nonākt. Tas ceļš ir vairākos gados mērams, jā. Jā, tad pati iekārta, jā, mums sistēma atļauj mērīt dažādas magnētiskās daļiņas, tas te varbūt īstenībā gan cietas lietas, gan šķidrumi. Vienīgais varbūt tā sistēmas īpatnība ir tas, kad mēs to daram tādā mikroskopiskā mērogā. Mēs runājam par, jā, par izmēriem, tur viens mikrometrs mazliet virs, mazliet zem. Jā, un tad, principā, tas, ko mēs varam pētīt, ir reālas magnētiskas lodītes, skaistos vārdos sauktie magnētiskie labirinti, kas realitātē ir magnētiskais šķidrums, kuram ir pieejams magnētiskais lauks, un ja šis šķidrums ir iespiests starp divām plāksnītēm, viņš izveido tādu relatīvi simpātisku struktūru, kas zināmā mērā var atgādināt labirintu.
Tas vizuāli ir saskatāms kaut kādā ļoti spēcīgā palielinājumā.
Jā. Protams, tās struktūras ir nelielas, bet viņas ir saskatāmas ar parastu mikroskopu, teiksim tā, jā.
Bet tie magnētiskie labirinti ir tikai šķidrumiem, vai ne?
Jā. Šādi, nu, klasiski šādi labirinti struktūra, tā veidojas no šķidrumiem. Protams, ja mēs tā kā skatītos uz kaut kādām parastām cietām daļiņām, kurā mēs pievāktu magnētisko lauku, nu, man liekas, droši vien arī cilvēki parasti redzējuši to parasto magnētisko ezi, ja mēs dzelzs skaidiņus uzbram magnētam. Jā, nu, viņus arī tur savēdo struktūru, bet, nu, to varbūt īsti tā kā par labirintu nebūtu labi saukt.
Tad labirintu mēs sauksim tikai par šķidrumiem, jā. Bet tad, ja pirms šķidrumā mēs varam pielikt klāt magnētu un viņš veido šos labirintus.
Nē, tie būs diezgan specifiski šķidrumi.
Tie būs tad īpašas vietas.
Jā, īpaši, kas ir principā arī, tas būs tā feromagnētiķu klase, kur ir spēcīgi magnētiski.
Tad dzelzim jābūt tomēr kaut kur tūmā, jebkurā gadījumā.
Jā, šiem šķidrumiem tas būs vairāk raksturīgi. Tur, protams, varbūt arī savienojumi, bet...
Kur tālāk ir tas pielietojums? Nu, viena lieta ir ieraudzīt šādas, varbūt, interesantas, ļoti mazas labirindiņas magnētiskas, bet tālāk?
Jā, tas, principā, pielietojuma klāsts ir diezgan raips un diezgan plašs, jo mēs, īstenībā, kā fundamentāli pētnieki, mazliet vairāk piedāvājam dažādus risinājumus un negluži uzreiz ražojam gala produktus. Ja, tas tā ir tā lieta, kas, varbūt, ir jāsaprot. Jā. Ja, principā, šobrīd... Visas šīs lietas, ko mēs pētam, piemēram, šobrīd ir sadarbība mums ar Zviedriju, kur mēs pētam plānās kārtiņas. Plānās kārtiņas, principā, ir jebkurā mūsu viedierīcē, kuru mēs spējam iedomāties, viņas tur principā ir. Viņu magnētiskās īpašības ļoti bieži ir tiešām svarīgas. Un tā ir, piemēram, viena lieta, ko mēs varam mūsu iekārtā likt un pētīt, tad skatīties, principā, kāda šīs magnētiskās īpašības ir. Magnētiskie šķidrumi, tas ir lieliski modeļi porainām vidēm. Lai arī, nu, tāds ļoti it kā sauss termins, bet realitātē mūsu porainās vides ir visapkārt. Mēs skatāmies uz augsni, tā ir reāli ir tāda vide. Jā, jebkas, kas mums, nezinu, mikro vai makro izmēra atgādina tādu švamīti, mēs varam saukt par porainu vidi.
Un mikro izmērā porainu švamīti, es domāju, varētu būt diezgan daudz kur, vai ne?
Jā, tieši tā, tas... tieši tā. Viņš ir, nu, jā. Ja tā ļoti vienkāršoti saka, ja tam kaut kā lēnām sūcās cauri ūdens, tad visticamāk
tur tā jau ir porainā švamīti. Bet par šo pielietojumu vēl runājot, nu labi, jūs esat tā ar šo iekārtu, var teikt, nu tāds tiešām starposms, tad tā īstā pielietojumā varbūt zinātne, vai tas lauks būs pēc tam tie, kas lieto šo iekārtu. Bet, nu, mēs te piesaucām arī par naftu un izklausās ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši, kā piemēram šī iekārta var palīdzēt, saprot, meklēt naftu vai kā?
Nē, tur īstenībā tas tāds būs, tas kā labāk iegūt naftu. Tas ir, protams, ir atkal mazliet... mūsu tāds fantāzijas lidojums, nosauksim to tā. Bet šis pats stāsts par porainajām vidē. Arī naftu iegūst no kaut kur zem zemes. Un īstenībā šīs te naftas iegūšanas metodas ir ļoti dažādas. Tur ir pat ļoti īpatnējs, tur pat tiek lietoti pusdzīvi organismi, kas šķeļ šīs te naftas ķēdes, padarot viņu vieglāku, lai viņa vieglāk sūcās ārā. Nafta tiek sildīta, nafta tiek burtiski uzgāzēta. Var sakot, kuru no šīm te metodēm lietot, mēs varam palīdzēt atrast, jo šīs te porainās vidas, ko mēs uzmodelējam, mēs pēc tam varam, nu tā vienkārši sakot, pamēģināt viņā laist cauri naftu. Ar šādām vai tādām, nezinu, piemaisījumiem, kaut kādiem ķīmiskiem reaģentiem, uzgāzēt vai tā tālāk, tad mēs varam palīdzēt piemeklēt to labāko veidu, kā no konkrētās augsnes dabūt ārā šo te naftu.
Tad sanāk tā, ka tad, kad to naftu, piemēram, jūs ležat cauri šai te iekārtai, tā var teikt, vai
nu,
kā, es nezinu, kā labāk izteikties, tad tas, ko jūs atrodat, ir cik labi caur tām porainajām kaut kādām virsmām tā nonāk virspusē vai kā?
Jā, principā jā. Tas,
izvilina tā kā ārā no dzīves.
Mēs tā kā varam meklēt labākās metodas, lai šī te nafta būtu, lai gribētu viņu doties cauri šim porām. Jo ir tā kā, jā. Ja mūsu tā nafta ir tā kā tās molekulu ķēdes ir ļoti garas un tās poras mums ir ļoti mazas, viņi īstenībā ļoti slikti gribēs sūkties cauri līdz to, tad mums vajadzēs meklēt risinājumus, kas, nu, mazliet sašķir šīs ķēdes uz kaut kādām mazliet īsākām.
Tad tu izdarīsi patiesībā magnētus ar savu klātbūtni, kas ir tas, kas varētu palīdzēt?
Ar šo te magnētisko poraino struktūru mēs īstenībā varam modelēt to vidi. Mēs...
Saprast, kāda viņi ir, caur kuriem viņai
jānāk. Tieši tā. Pašu tā kā pumpēt naftu, to daļu to mēs neaiztiekam. Tieši tā. Mēs varam pateikt, jā, kā to varētu darīt labāk.
Nu, nafta tāds ļoti skaļš piemērs, protams, pielietojums par laimi vai diemžēl, kā nu mēs teiksim šajā gadsimtā, bet runājot par to, cik ļoti mēs virzāmies uz to vispār atjaunojumu resursu, varbūt mēģinam mazāk iegūt naftu, vai šī pati tehnoloģija varētu būt pielietojama, nu, kaut kādu citu resursu iegūšanā, vai, nu, kur vēl izņemot naftu, varbūt tas pats princips varētu darboties gan veiksmīgi.
Ja, daļa droši vien, ko varētu pieminēt pie tā paša naftas stāsta, īstenībā arī ir tajā brīdī, kad nafta ir pamukusi kaut kur.
Tad
šīs te porainās vides, jā, var palīdzēt atdalīt naftu no ūdens. Bet tas ir tā.
Tas jau skan arī ļoti, ļoti nepieciešami planētai.
Jā, ja mēs noliekam malā drusciņu naftu, tad, protams, ir citas lietas, kur tas ir jauki lietām. Izdomā šīs pašas pieminētās jau plānās kārtiņas, viņas mums varbūt nepalīdz iegūt kādu materiālu, bet mums palīdz šos te materiālus daudz optimālāk izmantot. Mums vajag daudz mazāk konkrētā veida kaut kādas materiālus iegūt, lai tā kā varētu panākt to pašu efektu, ja mēs zinām, ko mēs darām.
Bet, piemēram, nu, par citu vēl pielietojumu, ja mēs runājam ne par šīm tikai porainajām struktūrām un virsmām, nu, labi, runājot par ierīcēm, kas ir jums visapkārt, nu, tur arī droši vien magnētisms uz katru soļu patiesībā mums pat nenojaušot ir. Vai šī iekārta arī ir kaut kāds veids, kā palīdzēt, es nezinu, vai labāk kaut ko ražot vai utilizēt vai
principā,
savāk?
Ja mēs īstenībā par to domājam kā par kaut vai vienkāršu kompasu, tad īstenībā tas, ka šai iekārtā ir mazliet unikāls, ir tas, ka mēs varam uzreiz pateikt magnētiskā lauka virzienu. Liekas, tā kā mazliet varbūt dūmīgi, ka nu, mums ir kompass un īstenībā viņš jau rāda to virzienu. Tā ziepa ir tas, ka viņš rāda virzienu tā kā divās dimensijās. Tā kā viņš mums var pateikt, ka nu, tur, bet ja mēs viņu pagriežam šādi tādi, tad īstenībā mēs jau ar to virzienu jau redzam viņu stīpaši švākā. Tad... skaisti vārdi būs. Šīs iekārtas pamatā īstenībā ir dimanta kristāls.
Aha, tas skan vēl interesantāk pēc naftas iegūves
un
magnētas.
Un īstenībā atkal atomārā līmenī mums tur iekšā ir piemaisījumi, kuri ir magnetiskā lauka jūtīgi. Un tad īstenībā jā, ir tas moments, kad mēs šādai videi pieliekam šo te magnetisko lauku un mēs varam optiskā veidā nomērīt, tad kāds šis lauks ir. Labā lieta ir tāda, kad mēs šos te kompasiņus varam uztaisīt ļoti niecīgus. Ir daži 10 nanometri. Izmērā, tas, ko mēs domāt, piemēram, jā, kā tas man tā kā nu, varētu dzīvē kaut ko mainīt, tas ja būtu mūsu mobilajā telefonā, tur nebūtu vairāk mazas niecīgas spolītes, kas tur principā tagad ir, lai būtu mūsu kompases. Mēs varētu šo te izmēru samazināt vēl vairāk, un tā kā mēs jau runājam par kārtām. Mēs jau to varam padarīt tik niecīgi, ka principā to vairs ar aci nevar saskatīt.
Tie daži nanometri, ja mēs parasti tur salīdzinām, es nezinu, nano izmēru, tur cik reizes jāsadala cilvēku mats, piemēram, ja, lai tur iegūtu to nano. Bet šis mazais tad magnētiņš, nu kā var salīdzināt, nu cik maziņš tas būtu, tie daži nanometri, ko minējāt?
Vai atoms ir laba atskaites sistēma?
Nu jā, to laikam ir diezgan grūti vizualizēt, bet nu labi, pieņemsim, ja mēs to iedomājamies kā tādu no atskaites punktu.
Ja mēs iedomājamies kā atskaites punktu, tad mēs varētu iedomāties izmēru, kur mēs saliekam rindā, nu, aptuveni 30 atomus.
Un tas ir,
un
tas,
ir tas izmērs. Tas, kādas šobrīd kādas daļiņas mēs mēram, varbūt ar cilvēka mata stāstu, nu, tur mēs runājam par kaut ko, par izmēriem, kas būtu 1/200 daļa vai zem no cilvēka mata izmēra.
Prātam neaptaram, ka to pašu var izveidot, saskatīt un to visu arī ap to visu darboties. Kāda izskatās šī iegrīce, vai tā ir liela maize, lai mērīt to magnētismu?
Jā, šī iekārta ir relatīvi neliela. Jo, kā jau es teicu, tad jaukā daļa ir šī tā pati zonda, kas mums ir mazais dimanta kristāliņš, kas mums atļauj visu uztaisīt ļoti maziņu. Pārējās daļas īstenībā jātur ir optikas un lāzeri, bet es īstenībā diezgan droši varētu teikt, ka šobrīd šo iekārtu varētu bez lielas piepūles optimizēt līdz tāda koferīša izmēra.
Bet tad šobrīd tas ir lielāks par koferīti?
Šobrīd tas ir lielāks, un arī šobrīd tā ir eksperimentālā iekārta laboratorijā. Kā es teicu, fundamentālā zinātne, mēs tā kā iekārtas neražojam, savu brendu pagaidām virsū neliekam, varbūt kaut kad nākotnē, bet...
Bet vai kāds cits pasaulē ir kaut ko līdzīgi uzradījis par šādu ierīces runājot?
Magnetiskā lauka mērīšanas iekārtas īstenībā ir ļoti daudz un dažādas. Viņas īstenībā atšķirās ar tām vidēm, kas tiek izmantot. Ir daudz, magnetometri, kas uz atomārām gāzēm balstās, ir jā, ļoti klasiskie, kas ir vienkārši mazas spolītes. Un šie te tagad, ar dimantiem saistītās, ja visnamā tur ir slāpekļu vakances, ir tie skaistie vārdi, ir tas piemaisījums, kas tajā dimantā ir, kas arī ir tā reālā zonde. Šobrīd pasaulē ir diezgan karsta tēma, ja tā to var nosaukt. Arī pagājušo gadu īstenībā izpēti ar šiem te slāpekļu vakanšu centriem, tad dabūja tā kā atzinumu kā viens no top 10 sasniegumiem fizikā vispār pagājušajā gadā. Tā kā magnētiskā lauka izpēta pasaulē arī lietoja tādas lietas kā mēs, šobrīd notiek diezgan plaši un daudz.
Tā kā tā pasaule ir ļoti plaša šajā ziņā.
Jā, tieši tā, tur vairāk varētu būt tā sadalīšanās ir tieši tas objekts, kas tiek pētīts, jo... Tas, kā ar šo objektu pētīt var, tas ir viens, un otrs, ko mēs tad pētam, tas jau ir jā.
Cits jautājums, atsevišķi un plaši. Uldis mums raksta, vai šī tehnoloģija var tikt izmantot arī medicīnā, piemēram, kodola tomogrāfijā?
Principā jā. Tas ir vēl viens no pielietojumiem šīs te magnētiskās daļiņas. Ja mēs saprotam, kā viņas strādā, tad mēs viņas funkcionalizējam, nu tā vienkārši sakot, paņemam un tām daļiņām uzklājam virsū kaut kādu pārklājumu, kas pieķerās kaut kādām noteikta veida šūnām. Tajā brīdī mums dažādas magnētiskās izpētes metodes tiek stipri atvieglotas, jo piesauksim tās pašas nelaimīgās vēža šūnas. Ja mēs esam funkcionalizējuši daļiņas, ka viņas līp klāt vēža šūnām, tas, ko mēs redzam, kad mēs magnētiski pētām, ka mums tajā vienā vietā pēkšņi ir baigās magnētisko daļiņu koncentrācija, ko magnētam ir viegli uztvert. To, jā, principā, tur ir, un otra daļa, īstenībā, kas medicīnā noteikti ir arī zāļu transports, jo, īstenībā, šādas te pašas daļiņas, kad viņas saliek tā kā virknītē, mēs veidojam tā saucamos magnētiskos peldētājus, kurš ar magnētisko lauku var aizvadīt uz konkrēto vietu, un tur arī viņi to savu zāļu devu atstāja. Nevis kā mums tagad ir, mēs vienkārši iedzeram kaut kādu ripiņu, un tad mums ir pa visu organismu zāles, bet tur, kur vajag, tur ir bišķiņi tikai.
Jā, un kur nevajag, tur ir varbūt arī daudz.
Jā.
Tad magnētisms gan diagnostikā, gan ārstēšanas posmā diezgan labi sev
var pieteikt. Jā, šie pielietojumi tiešām ir ļoti plaši, tur ir fantāzijas limiti, ir arī reālais limits.
Mums iet klausītāji jau pirms laika atsūtīja jautājumu, mēs te sākumā iesākām tādu ļoti veiksmīgu improvizētu fizikas stundu ar labiem piemēriem jautājumu, kā darbojas magnētiskā rezonance. Varbūt ir tikpat vienkārši izstāstāms, mēs nezinu, cik vienkārši izstāstāms tas princips.
Tur ir mazliet sarežģītāk. Tur principā ir tā, ka atomārā līmenī mums katram atomam, kā es teicu, ir šis te magnētiskais tā kā pirksta nospiedums, un ja mēs pareizi iedarbojamies tā kā ārēju magnētisko lauku, mēs varam nogādāt šo te atomu kādā konkrētā stāvoklī. Ja pareizāk šī te, mēs varbūt mazliet nepareizi stāstīšu, bet nu pieņemsim. Ja šī te pati tā elektrona rotācija, ja tā jau vairāk būtu jau tā kā kodola rotācija, ko ir mazliet grūti tā iedomāties, nonāk konkrētā stāvoklī. Mēs principā viņus visus iegriežam. Tas, ko mēs pēc tam izdaram, mēs noņemam ārējo lauku nost, un tad jau mēs liekam klāt to savu aparātu, ar kuru mēs mēram. Tad kā īsti tur griežās šie te kodoli. Un tajā brīdī jau mēs varam atšķirt pēc šī te rokraksta, kādi kodoli tur īsti ir, cik daudz viņu tur ir.
Izveidot tādu kā rakstu tam, kas tur ir.
Jā, tieši tā. Un mēs izveidojam, zinām, mērā to bildīti, tad kur tad mums kas tur ir. Bet, nu, tas nav tāds ļoti vienkārši stāsts.
Tas ir ļoti atvieglots stāsts, bet joprojām, protams, prasa iedziļināšanās vēlmi. Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, kas tālāk notiks ar šo iekārtu, ar šo aparātu? Es saprotu, ka tālāk jūs daudz ko pētīsiet, un pielietojums tas varētu būt diezgan plašās jomās, bet tuvākai nākotnē ir kaut kādu konkrētākie plāni?
Jā, principā tuvākai nākotnē manas minētās plānās kārtiņas, lai mēs tā kā varam, varbūt radīt jaunas tehnoloģijas, un otra lieta ir šie te paši magnētiskie labirinti, kas mums var, simulēt dažādas vides. Tā ir tuvākā nākotnē.
Tuvākā nākotnē. Es pieņemu, ka par to mēs vēl daudz dzirdēsim, un ka tas pielietojums, kas varbūt ir tālākā nākotnē, būs pavisam patiesībā sasniedzams. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes Lāzeru centra pētnieku un fizikas doktoru Andri Bērziņu redījumā Zināmais nezināmajām. Par šo raidījumu, kā ierasts, parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišu mūzikas redaktors Armands Briedzis, bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena. Vislabu!